Tak já musím poděkovat dětem za pěkné uvedení. Vždycky mi to tak nějak evokuje to, že pán mu říká, jestli nebudete jako ty děti, tak nevejdete do toho Božího království. Ty děti jsou naším vzorem. A uvědomil jsem si, když jsem byl tento týden u Šipikalu, a když jsem viděl sestru Vandu, jak je tak jako radostná a tak povídá o těch dětech, tak jsem si uvědomil jednu věc, a to, že Ježíš musel mít tak krásnou, veselou povahu, že ty děti za ním chodili. Oni ho milovali, oni si sedali jemu na klín. To nemohlo být žádný vážný, smutný a nevím, jaký ještě Ježíš, to musel být veselý člověk, protože děti milují veselé lidi. Všimli jste si toho, že? Ťuťu, ňuťu a buťu a děláme tam různé ksichtíky. Prostě, když jsme smutní, ty děti za náma nejdou. A tak mám z toho také radost, že i děti se v našem sboře mohou cítit dobře. Radku, děkuji za ten krásný příběh. Myslím si, že to bylo moc pěkné. Dnes bych rád hovořil na téma, které je v samotném znaku naší církve. Vy jste možná sledovali, jak to tam dopadne v té generální konferenci, kdo bude teda zvolený. Víme, že znovu zvolili teda Vilzna. Víme také i ty zprávy, které nám podával bratr Staněk z generální konference. No a jestli pak víte, jak vypadá náš znak naší církve? Bible? Uprostřed Bible je? Plamen? A uprostřed toho plamene je? Kříž, výborně. Nedávno jsem se bavil s jedním mužem tady v tomto sboře a říká, jak je důležité a jak je krásné, když křesťané hoří. Když křesťané hoří, když mají ten plamen. Já jsem si vzpomenul hned na ten náš znak a on tak s politováním také říká i, že někdy je to trošku škoda, že ty naše sbory, zas až tak nehoří. Jak to máme v tom našem znaku. A tak jsem nad tím přemýšlel a dneska bych rád otevřel jeden biblický text, který právě jde tady tímto směrem. A možná ještě předtím, než otevřu Bibli, bych se vás rád zeptal, je tu někdo, kdo rád dostává dopisy? Jsem vás kdo rád, ale ne takové ty z RVEčka a popřípadně nějaké upomínky, ale kdo z vás rád dostává dopis, mohu vidět jenom takovou lehce ruku nahoru? Tak dneska bych měl kázání právě o jednom takovém dopisu. Já si pamatuju, že já také jsem rád dostával dopis ještě v minulosti, a to bylo v dávné minulosti, když mi přišel jeden dopis z Hnojníka, to bylo od jedné dívenky, tak můj bratr věděl, že ten dopis velmi budu chtít číst, ale tak přišel za mnou a tak s tím dopisem takhle a říká, 10 dřepů. Tak jsem dřepoval a potom 15 kliků. Tak jsem klikoval a potom mi dal ten dopis, to byl pro mě jak poklad. A takový dopis mám dnes připravený také pro vás. A není to jen tak ledajaký dopis, protože ta kniha, z které budu číst, tak je samotná ta kniha je takovým dopisem. A teď si představte, že jsem ještě vybral z toho dopisu ještě dopis v tom dopise. Ví někdo, o čem dneska budu kázat? Je to dopis v dopise. A jestli bereme Bibli jako dopis pro nás, tak je to dopis v dopise v dopise. Tuší někdo, kterou knihu dneska otevřu? No, tak pojďme se podívat do té poslední Bible naší, poslední knihy naší Bible. Protože zjevení Jana je dopis, který napsal apoštol Jan. A v tomto dopise bych rád přečetl ten dopis nebo list do Efezu. Častokrát se káže právě Laodikej, ale já bych dnes se rád věnoval tomuto dopisu, který je napsán do Efezu. Takže zjevení Jana, 2. kapitola, budu číst od 1. verše. Andělu církve v Efezu píš, toto praví ten, který drží 7 hvězd ve své pravici, který se prochází mezi 7 zlatými svícny. Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti. Vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí, a vyzkoušel si ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou, a zhledal si, že jsou lháři. Máš vytrvalost a trpěl si pro mé jméno a nepodlehl z únavě. Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív. Ne-li přijdu na tebe a pohnu tvým svíctvem z jeho místa, jestliže se neobrátíš. To však máš k dobru, že nenávidí skutky Nikolajitů stejně jako já. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím, tomu, kdo zvítězí, dá míst ze stromu života v Božím ráji. Takže apoštol Jan zde píše dopis do Efezu a už v tom prvním verši píše: toto praví ten, kdo drží 7 hvězd ve své pravici, který se prochází mezi 7 zlatými svícny. Pán Bůh se tady v tomto dopise představuje jako někdo, kdo drží ty svícny, ty hvězdy ve své pravici. Zde ty svícny, nebo pardon, těch 7 hvězd nebo svícnu představují ty sbory, kterým je tady adresovány tyto dopisy. A Pán Bůh říká: ten, kdo se prochází, tak drží pevně ten sbor ve své pravici. Ten sbor má ve své ruce. A někdy slyším i takové nějaké povzdechy, kolikrát i tento rok bylo hodně voleb. Měli jsme v našem sboře volby, měli jsme volby na sdružení, měli jsme volby na divizi, měli jsme volby na generální konferenci. A slýchávám některé ty komentáře a některé ty povzdechy a proč tam nezvolili tamtoho a proč tam nezvolili tamtoho a proč nezvolili tamto a proč zvolili zrovna tamtoho. Ale tento dopis Efezu nám ukazuje, že v prvé řadě je to Ježíš Kristus, který drží tu církev ve svých rukou. Je to Ježíš Kristus, který drží nejenom ten sbor v Efezu, ale který drží i náš sbor ve svých rukou. Je to Ježíš Kristus, který nejenom drží ve své pravici tento radvanický sbor, protože věřím, že mu není méně důležitý jako sbor v Efezu, ale který také i se mezi těmi svícny prochází, který také i prochází naším sborem a je tady s námi. Dneska je velmi populární ten názor, říká se tomu názor deistů a vidíme to všude kolem, když se bavíme s lidmi, že Pán Bůh to je takový ten dobrý hodinář. On to tak dobře natáhne a potom se na to zvrchu dívá, jak to pěkně funguje. Ale dovolte mi říct, že tady dopis Efezu hovoří něco úplně jiného. Toto praví ten, který drží 7 hvězd ve své pravici. Mocně je drží a který se prochází mezi 7 zlatými svícny. A jestli prosím vás někdo pochybuje o tom, že Pán Bůh drží tento náš sbor, že to je on, který ho vede, tak bych doporučil, zkuste si tuto sobotu přečíst Zjevení 2. a 3. kapitolu, dopis těm 7 církvím a poznáte a pochopíme, že je to opravdu Bůh, který vede tento sbor. Kolikrát je tam napsáno, že a vzkaž tomu a tomu, a vyloženě jsou tam jména. Potom on hovoří do konkrétní události, do situace. On vidí ten sbor, on ho buď pozbuzuje a podporuje, anebo také i ten sbor kárá. Ale Pán Bůh je ten, který sleduje tu naši situaci a který drží tento sbor ve svých rukou. Stejně taky máme nový výbor sboru, který také i by si měl uvědomit, že v prvé řadě je to Ježíš Kristus, který vede tento sbor a to je ten, který má za ně zodpovědnost. Pojďme ale dále, něco si říct o tom sboru, ale ještě zůstaneme u toho Ježíše Krista. A budu číst začátek toho 2. verše. Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti. Vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí, a vyzkoušel si ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou a zhledal si, že jsou lháři. Nejenom, že on drží svůj sbor ve svých rukou, že on se prochází, ale on také ví. To hebrejské slovo je tam on zná. On ví a zná. On tě nejenom drží, on nejenom, že je mezi námi, ale on tě ví a zná. Pán Bůh zde nedává nějaké proroctví do budoucnosti. On každého z nás zná, on zná náš sbor Radvanický sbor dokonale. On akorát radí, jak dál. Říká, dělej s tím něco a tady máš zaslíbení. A nebo nedělej nic a prognóza je špatná. Představuje se jako někdo, kdo sbor táhne, pravidelně zde chodí a dokonce zná dokonale situaci každého z nás. On ví. Ví, co prožíváš. On ví, co jsi prožíval tento týden. Dále potom také i Bůh nejenom, že ví a zná, ale také i hodnotí tu situaci. Prosím vás, co tady Ježíš Kristus říká o tom sboru v Efezu? Co o nich říká? A začněme pozitivně. V čem jsou dobří? No, prosím. Tak v prvé řadě jsou vytrvalí, výborně. Jsou vytrvalí. Potom také ví, že mají skutky, které Pán Bůh chválí. A také hovoří určité námaze. Když se podíváme na ten sbor v Efezu, tak hodnotíme, že ten sbor vůbec nebyl špatný. Měl své skutky, měl námahu a měl také vytrvalost. A Pán Bůh chválí tento sbor. Dokonce potom můžeme číst takovou slovní hříčku v tomto sboře, kde je napsané, že ty jsi nesnesl v tom druhém verši a nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí a vyzkoušel si ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou a zhledal si, že jsou lháři. Ty jsi nesnesl ty takzvané falešné apoštoly nebo proroky. Po případě falešné učení, ty jsi to nesnesl. Ale co jsi snesl, a to čteme v tom třetím verši, máš vytrvalost a trpěl jsi pro mé jméno a nepodlehl z únavě. Snesl jsi pohánění pro Ježíše Krista, ale nesnesl jsi falešné učení. A za to tě chci chválit. Ten sbor byl dobrým sborem. On snášel, on měl dobrou i teologii, oni věděli a poznávali, kdo je od Pána Boha a kdo ne. Dále pak měli skutky, měli námahu, měli vytrvalost a dokonce měli ještě toho mnohem víc dobrého. Čteme v 6. verši. To však máš k dobru, že nenávidíš skutky Nikolajitů stejně jako já. A mimo to všechno oni nenáviděli skutky Nikolajitů. Kdo to byli ti Nikolajité? To byla nějaké hnutí uprostřed církve. Bylo to hnutí Nikolajitů nebo Mikolášenců. Nemá to, prosím vás, nic společného s tehdejším nebo nynějším předsedou. Bylo to hnutí Mikolášenců, kteří se vyznačovali určitým kompromisem víry a nábožensko-společenského života té doby. Zdůrazňovali milost, zapomínaje na zákon. A víc o těch Nikolajitech nebo Mikulášencích můžeme číst v 2. kapitole 14. a 15. verš, kde se čte. Jen to mám proti tobě, že u sebe máš zastánce učení Balámova. Jako on učil Baláka svádět syny Izraele, aby se účastnili modlářských hostin a smilstva, tak i ty máš některé, kteří zastávají učení Nikolajitu. Ti Nikolajité, to bylo určité hnutí, které řeklo, my chceme být křesťané, ale zároveň my se chceme účastnit i nějakých pohanských hostin, kde se zřejmě asi docházelo i k nějakému smilstvu. A tady je napsáno, že mám radost z toho, že nesnášíš tyto skutky. Mám radost z toho, že v této věci jsi ortodoxní a pravověrný. Je také zajímavé, že Jan si vůbec nedělá starosti o nějaké pronásledování, že by toto mohlo zničit jeho církev, ale v prvé řadě dělá si starosti o to, aby jejich láska nebo aby jejich život víry nebyl spojen s určitým kompromisem nějakého falešného učení. Toto bylo pro apoštola Jana také velmi důležité. K tomu všemu, jak hodnotí tento sbor, že na první pohled by to mohlo vypadat, že je všechno v pořádku, vnímáme tam, že je tam to jedno velké ale. Slyšeli jste ho tam také? Budu číst v tom 4. verši. Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. Ježíš chválí, ale jde mu v prvé řadě o samotnou motivaci. Aby jejich skvělé činy, které ten sbor se vyznačoval, pramenily z pravé lásky. Ježíšovi totiž v tomto sboře jde o pohnutky. Proč to ten sbor činí? A zjišťuje, že jejich láska už tak nehoří, jako hořela na začátku, že už není tak čistá a tak živá, jako to bylo na počátku. Ježíš se zde představuje jako takový milovník, který přijde za tu svoji ženuškou, za tu svoji partnerkou a říkají, ty, děláme krásné věci, děláme fantastické věci, ale trošku mi chybí, že už ta láska není taková, jako na začátku. A Ježíš se tady představuje jako milovník, kterému to chybí. Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku, jako na začátku. Prosím vás, co se stane s takovým sborem nebo s takovým člověkem, který už nemá lásku jako na začátku, kterému odchází ta láska, ale činy zůstávají. Co se z něho stane? Z takového člověka se stane takový dobrý zákoník. Ten vztah možná není už takový, jaký by měl být, ale ty činy, ty pravidla zůstávají. A dokonce i v tom 5. verši buď se z něho stane zákoník, anebo se vlastně úplně jako kdyby zanikne. Rozpomeň se, odkud si klesl a tak dále, ne-li přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem, s tvým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš. Ježíš Kristus říká, je tady i to, že mohu pohnout vlastně s tím svícnem někam úplně jinam. Mohu předat i někomu jinému. O co Ježíši Kristu pro tento sbor jde, můžeme číst Efeským v 3. kapitole, kdy zas apoštol Pavel píše Efeským, a zde bych přečetl ten krásný 17. až 19. verš. Efeským 3. kapitola 17 až 19. Aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích, a tak, abyste zakořeněnili a zakotveni v lásce, mohli spolu se všemi bratřimi pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka. Poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání a dát se prostoupit vší plností Boží. Jde mi o to, aby vírou ve vás, ve vašich srdcích přebýval Ježíš Kristus. Jde mi o tu živou, čistou lásku k Bohu. O to, z čeho všechno bude vyvěrat. O tu motivaci. Tomu Ježíši Kristu jde v prvé řadě o tu motivaci, s kterou ty činy děláme. Dovolte mi položit ale důležitou otázku. Jak toho mají v Efezu dosáhnout? Tady to. Jak tohoto mají v Efezu dosáhnout? A líbí se mi, že Ježíš Kristus, když něco vyčte, tak taky řekne, jak z toho zpátky. Možná vidím, že ten oheň tak nehoří, jak to na tom znaku adventismu je. Možná vnímám, že to není takové, jaké by měl, ale dovol mi, abych ti řekl tu diagnózu, jak se vyléčit, jak zase zpátky hořet. A tu diagnózu Ježíš tady předepíše, ten recept předepíše v 5. verši. Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív. Ten recept tady předepíše, rozpomeň se. Vrať se zpátky, vrať se do minulosti, rozpomeň se na to dobré a na to krásné, na to, kdy jsi hořel, na ty krásné okamžiky. Podívej se do minulosti, nedívat se na to špatné. Prosím vás, na co my se díváme, když se podíváme do minulosti? Výborně, někteří na to hezké. Tak, tak. A toto si myslím, že zase ta minulost je pěkné, že toto udělá. Zkrásnila ty vzpomínky na to, co jsme prožili v minulosti. Podívej se dozadu a zadívej se do minulosti. Trošku motoristicky zařaď zpátečku a vybav si ty etapy chození s Bohem. Vybav si ty etapy svého života, chození s Bohem. Podívej se na tu etapu, kdy jsi byl Bohu blízko. když jsi s ním chodil. Co bylo tehdy jiné než dnes? Co se změnilo, že to je dnes v takové poloze? Úst jednoho filmu by řekl, kde soudruzi z NDR udělali chybu. Co ti v životě přibylo nebo naopak ubylo od té doby, když jsi s Bohem prožíval takovou tu pozitivní vlnu? Mohl bys to charakterizovat, mohl bys se do toho ponořit? Mám pro tebe tento týden výzvu. Ježíš Kristus říká, rozpomeň se a podívej se do minulosti svého vztahu s Bohem, otevři si své duchovní deníky, zavzpomínej si na ty dobré časy svého duchovního života. Navrať se, a potom pokračuje, navrať se a jednej jako dřív. Proč by to nešlo dělat jako dřív? Proč by to nešlo vrátit zpět a jednat podobně? Co ti v tom brání? Hodně práce, možná hodně stresu, možná málo času, možná hodně priorit v životě, možná hodně zábavy, možná málo klidného místa, možná málo síly. Co ti v tom brání prožívat to, co jsi pěkného prožil s Ježíšem Kristem? Rád bych tady potrhnul jeden okřídlený citát Ellen Whiteové, která říká, my se nemusíme bát budoucnosti, nebo nemusíme se bát budoucnosti v té podmínce, že se podíváme, jak nás Pán Bůh vedl v minulosti. Rád bych vás tento týden vyzval, pojďme se podívat do minulosti. Podívejte se na svůj duchovní sinusoidy. Většinou to jde nahoru nebo dolů. A zkuste se zamyslet nad tím, kdy to bylo nahoře. Proč to bylo nahoře? Co tehdy bylo dobrého? Co se změnilo, že to je dneska někde jinde? No a vy, možná staršího věku, prosím vás, zkuste mi říct, když chcete oživit nějaký vztah, třeba manželský vztah, prosím vás, co je dobré pro to udělat? Co je dobré pro to udělat? Některý vztah jde nahoru, některý dolů, tak už to většinou bývá. Co je dobré pro to udělat, aby ten vztah zase hořel? Vzpomenout si na začátky. Podívat se na alba, být spolu. Přátelé, toto jsou takové jednoduché léky. Nebo navštívit ty místa, ty události, ty fotky, kde jsme prožili spolu nějaký pěkný čas, kde nám bylo dobře, kde jsme se cítili dobře a zavzpomínat na to krásné, co jsme spolu prožili. My s mojí ženou nejsme zas tak dlouho spolu, ale já jsem vnímal, že toto jsou důležité věci. A tak, když jsme měli, myslím, 3leté výročí, tak jsme si zajeli k tomu hotelku, kde my jsme se brali spolu. Byl to hotel Sen, vím, že tam Lackovi byli, je to v Čechách a byl to pro nás takový důležitý den, důležitý moment a tak 9.8. se jsme zbalili, jeli jsme do hotelu Sen a teď jsme to tam všechno procházeli, prosím vás, ty vzpomínky nějak začaly vyplavávat v nás, cítili jsme se tak euforicky, tak krásně a pamatuješ si na to a pamatuješ si na to a pamatuješ na to, jak no, prostě ty zážitky byly tam velké. A tak jsme se rozohnili, že jsme si potom sedli k tomu stolu, objednali jsme si tam krásný oběd a všechno bylo idylické a nádherné až do té doby, než větřík zafoukal, sfoukl výdejní lístek a sfoukl ho na tu flašku s červeným rybízem. A já jsem ten den prožíval krásný svatební den, tak jsem si vzal bílé gatě, byl jsem světle oblečen a ten červený rybíz se krásně natáčí a naklání na moji postavu a celého odtud dolů mě polil. Tak si dokážete představit, že ty vzpomínky už začaly potom jako zase ubývat. Začal jsem řešit jiné věci. Rozpomeň se na to krásné, co jste spolu prožili. A zde bych možná jenom jako ukázku pustil taky jednu píseň, já ji tady rozhodně nechci pouštět celou, protože dovolte mi, není to ani duchovní píseň, ale hovoří o něčem, jaké je poselství tomu efeskému sboru. My jsme něco krásného spolu prožili. Každý život má určité etapy. Rozpomeň se na tu dobrou etapu a A vzpomeň si na to, jak to bylo krásné, když jsme spolu měli pěkný vztah. Možná někteří poznáte tuto píseň, já ji tady dneska pouštět nebudu nahlas dlouho, ale puste si ji doma.
Měli jsme dva hlíčky, čtyři talíře, vystopené sluníčky, přímo na tmalíře, cukru na pět hromádě, čtyři
tak,
knížky.
Děkuji. Znáte tu píseň? Malované obrázky. Jak nám spolu bylo fajn a potom přibývalo mění a bohatství a tak dále. A najednou se nám ta láska nějak vytratila. Prosím vás, rád bych přešel k aplikaci z tohoto oddílu. Jaká je aplikace pro náš život? Pán Bůh říká, rozpomeň se. Navrať se a vyloženě je tam příkaz jednej jako dřív. Rád bych také i uvedl určitou takovou aplikaci i s tím efeským sborem. Ten efeský sbor také byl pronásledovaný, také prožil určité útrapy, zůstal věrný, měl své činy, ale něco se vytratilo. A stejně tak i naše církev vnímám, že také v době komunismu byla pronásledována. My jsme pláli, my jsme hořeli. My jsme hořeli, my jsme se scházeli, my jsme prožívali spolu velký čas, pamatuju si, kdy mi nejenom Verešovi říkali, a my jsme v tomto sboře zůstávali až do pozdního odpoledne, chlapi v 5 hodin se zbalili a šli na šachtu a tam zase farali a makali celou noc. Vnímám, že také jako ten efeský sbor jsme hořeli. Hořeli jsme, ale něco se nám možná trošku vytratilo, to ta pravá motivace, ten plamen, ty, kdy jsme takhle tak horlili. Nebudu dávat žádné recepty, co se vytratilo, ale rád bych řekl, že když se podívám na naše, myslím, ostravské řídnoucí sbory, tak vnímám, že se opravdu něco změnilo. Že ta prvotní láska odešla. A jeden příklad za všechny, když Petr a Jan šli v 3. hodině do chrámu k odpolední bohoslužbě, potkali tam jednoho chromého a on chtěl uzdravit. Prosím vás, co mu ten Petr s Janem řekli? Stříbro a zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého vstaň a choď. Co dnes říká církev? Ducha svatého nemám, ale peníze mám. To mám. Tak ty ti dám, to ti dám. Já vnímám, že některé věci jsou úplně naopak. Já neříkám, že jsme do jakou bohatou církví, ale vnímám, že něco duchovního, co Petr a Jan měli, tak to nám schází a něco hmotného, co teda oni rozhodně neměli, tak to zas dneska my máme. A rád bych, aby se to změnilo. Stříbro a zlato nemám. Ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého vstaň a choď. Pán Bůh předepisuje Efezu více lásky. Stejně tak ale potom mě zaráží ten verš. To však máš k dobru, že nenávidí skutky. Prosím vás, co to teda? Já jim říkám, máte málo lásky, ale musím ohodnotit, že nenávidíte. Vnímáte ten paradox tady? Jak se k tomu postavit? Když jsem nad tím uvažoval, tak mám velkou radost z toho, že to však máš k dobru, že ne, že nenávidíš Nikolajty, ale že nenávidíš skutky Nikolajtu. A toto si myslím, že je také důležité. A to je zase ten okřídlený další takové heslo, že Bůh miluje hříšníka, ale nenávidí hřích. A toto také vnímám, že je důležité, že nenávidíš ty jejich skutky. Ten takový ten synkretismus, ten kompromis, který ta církev, ten sbor, nebo to vyznávání těch Nikolajtů je spojeno vlastně s tou státní nebo s tím státním aparátem. Že nenávidíš ty jejich skutky. A proto to dává určitou logiku. Na závěr tohoto listu Pán Bůh končí pozitivně. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím, tomu, kdo zvítězí, dá míst ze stromu života v Božím ráji. Nebudu tady říkat, že tam je tomu, kdo vítězí, není tam jednou zvítězí, ale kdo permanentně nebo průběžně vítězí, tak tomu dám jíst ze stromu života v Božím ráji. Pán Bůh každému z nás nabízí něco vyššího, něco většího. Když jdeme zjevení Janovo, tak on končí také krásně, kdo zvítězí, dostane toto vše. Já mu budu Bohem a on mi bude synem. Když se trošku rozpomenu i na to kázání, které jsem měl, ten Mojžíš říkal, ale raději se rozhodnul proto strávit ten čas s Božím lidem, protože upíral svou mysl k budoucí odplatě. Já bych byl velmi rád, abychom my také nejenom se rozpomenuli, nejenom se navrátili a jednali jako dřív, ale já bych byl také rád, abychom měli před sebou tu krásnou naději, to je další symbol toho našeho adventního hnutí, že máme ten symbol, že ten náš pravý domov je v nebeském království. Že tam budeme chodit ke stromu života a budeme prožívat krásný čas. Někteří z vás už byli na dovolené letos. A když jsem tak slyšel třeba teď na čtvrteční skupince ty zážitky z dovolené, tak prosím vás, to, co nás tam čeká v nebi, tak to bude milionkrát lepší, jak ta nejlepší dovolená, co jsme tady na této zemi prožili. A Pán Bůh nás volá k tomu, v božím ráji dostaneš strom života. Já budu s tebou, já budu tvým Bohem, ty budeš mým synem, budeš se mít krásně. A tak nějak i slovy toho úkolu našeho, Abraham také vyšel a stal se poutníkem na tomto světě a věděl, kde má ten pravý domov, tam v nebeském království u Pána Boha. A tak vám přeji taky v tento týdnu, abyste dokázali pod Božím vedením také i se dívat do své minulosti, abyste se zahleděli možná do toho, kdy to s Pánem Bohem bylo krásné, růžové a snažili se také i obnovit ten vztah znovu. A možná, jestli někteří z vás napíšete dopis Radvanickému sboru, tak kdyby to někoho napadlo, moc rád bych to také si přečetl. Děkuji. Amen.